halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu ku guda jirnay kitaabkii Ester oo qayb ka ah kitaabkii Axdigii hore. Ester waxay taakulaynta Ilaah aawadeed ku noqotay boqoraddii reer Bershiya, waxayna gacan ka geysatay sidii dadkeeda Yuhuudda ahi loo badbaadin lahaa. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay Ahashwarus oo siiyey gurigii Haman, Ester iyo Mordekai. Haatanna waa la dilay oo waxaa la saaray isla tiirkii uu u qotonsaday inuu Mordekai saaro. Waa run haddaba in boqorku uu guriga siiyey Ester iyo Mordekai. Waa gurigii Haman uu lahaaye, laakiin taasu weli ma keenin dadka Yuhuudda ah goob ammaana ah, waayo sharcigii reer Maadey iyo reer Faaris ayaa wuxuu qorayaa in dadka Yuhuudda ah oo idil la wada laayo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan ku bilaabayno cashirkeenna cutubka siddeedaad aayadda siddeedaad ee baalka lix boqol kow iyo afartan ee Axdigii hore waxaa qoran sida tan: haddaba idinku sidaa doonaysaan Yuhuudda, warqado ugu qora magaca boqorka ku qora oo ku shaabadeeya kaatunka boqorka, waayo qorniinkii lagu qoro boqorka magiciisa oo haddana kaatunka boqorka lagu shaabadeeyo ninna ma beddeli karo. Haatan Mordekai wuu dhaqsanayaa si balqiil amarkaasi lagu buriyo loo helo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegno isla kitaabkii Ester cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad ee baalka lix boqol laba iyo afartan ee Axdigii hore waxaa qoran sida tan: oo markaasaa isla wakhtigaasba waxaa loo yeedhay boqorka karaaniyaashiisii, oo waxayna ahayd bisha Siwaan oo ah bisha saddexaad maalinteedii saddex iyo labaatanaad, oo waxaa la qoray waxaalla wixii Mordekai uu ku amray Yuhuuddii iyo saraakiishii iyo taliyaashii iyo amiiradii joogay gobolladii ku yaalay Hindiya iyo Itoobiya inta ka dhex leh, oo ahaa boqol iyo toddoba iyo labaatan gobol, oo waxaa gobol kasta loogu qoray fartiisii, dad kastana waxaa loogu qoray afkoodii, oo Yuhuuddiina waxaa loogu qoray afkoodii iyo fartoodii. markale ayaa haddaba loo yeeray karaaniyadii inay haddaba qoraan naqil uu ku qoran yahay amarkan cusub, iyadoo weliba lagu turjumayo luqad waliba oo looga hadlo boqortooyada. Haddaan horey idinku sii wadno iminka oo aannu eegno aayadaha toban ilaa laba iyo toban ee cutubkii siddeedaad, waxaa qoran sida tan: oo wuxuu warqadihii ku qoray boqor Ahashwarus magiciisii uu ku shaabadeeyey kaatunkii boqorka, oo boqorkii wuxuu oggolaaday yuhuuddii magaalo kasta degganayd inay isu soo wada urursadaan oo ay daaficidda naftooda isu tagaan, oo ay baabi'iyaan, oy laayaan, oy halaag ku ridaan kulli xooggii dadka iyo gobolkii doonayay inay weeraraan iyaga iyo dhallaankooda iyo dumarkoodaba, iyo inay maalkooda booli ahaan u dhacaan, oo amarkii wuxuu ahaa in boqor Ahashwarus gobolladiisa oo dhan saas isku maalin laga yeelo, taas oo ah maalinta saddex iyo tobanaad oo bisha laba iyo tobanaad ee adar la yidhaahdo. Haddaba amarkii hore weli lama beddelin, si loo beddeli karana ma leh, oo weli sidiisii buu u taagan yahay, waxaase iminka feersoconaya amar kale oo cusub oo xoog lagu burinayo kii hore. maadaama aan la beddeli karin, ayaa boqorku wuxuu sheegay haddii la arko cid weerar ama xoog ku maquuninaysa dadka, inay ciidamadu qabaan amar ay ku difaacaan dadka, waxaana dadka haatan la safan ciidamadii boqorka iyo saraakiishiisii. Amarkanina wuxuu beddelayaa sidii hawshu ay ahayd markii hore. Haddaba markii amarkan ay arkaan reer Banu Israa'iil, aad iyo aad bay ugu farxi doonaan. marka aynu akhriyayno qisada, ayaan weliba cabbiri karnaa masaal ahaan sidii xaalku uu ahaa. waxaa laga yaabaa in wakhtigu uu ahaa fiidkii hore, markii boqorad Ester ay ka barisay boqorka inuu badbaadiyo nafaha dadkeeda. amarkan cusub waa la qoray, oo weliba waxaa lagu shaabadeeyey fargashigii boqorka. boqortooyadu waxay ahayd mid baaxad weyn, waxaana looga hadli jiray afaf aan la koobi karin, waayo waxay ka talinaysay ka bilaabatay Indiya ilaa iyo Itoobiya. waxaa laysugu yeeray karaaniyadii si bal ay amarkan ugu qoraan luqadaha looga hadlo ee ah boqol iyo toddoba iyo labaatanka gobol ee hoos yimaada boqor Ahashwarus. waxaa suuragal ah in gobolkiiba looga hadlo ugu dhowaan boqol luqadood oo kala duwan, markaana waxaa la doonayey in lagu wada tarjumo afafkaasi oo dhan amarkan cusub. waxaa kaloo boqortooyadu ay hubinaysaa in la helo gaadiidkii lagu gaari lahaa gobollada oo dhan, iyadoo farriinwadayaasha qaar ay raacayaan fardo, kuwa kalena baqal, kuwa kalena ay raacayaan awr, iyagoo sii dhex maraya lama degaanka Carraabiya, iyagoo ka imaanaya webiyada Euphrates iyo Tigris, oo haddana hoos u aadaya Hindiya. qaar ka mid ah gaadiidkiina waxay soo aadayaan Afrika. farriinwadayaasha waxay u kala safrayaan jaha waliba si ay amarkan cusub u gaarsiiyaan xaafad waliba iyo degmo waliba oo ka mid ah boqortooyada. haddii markaasi farriintan ay helaan intaan la gaarin wakhtigii la cayimay oo ay rumaystaan, noloshoodu way badbaadaysaa. waxaa haddaba halkaasi ku jira cashar ruux ahaaneed oo aynu kala soo baxayno qisada, oo waxay shaabahaysaa badbaadada inoogu qoran qorniinka, waana sharaxaad wax badan la isticmaalo maanta, welibana waa wax Ilaah xaggiisa ka yimid. waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxaa laynagu sheegayaa taladan: waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan, oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaatinkoodii ina soo gaaray. haddaba waxaynu garanaynaa in Ilaah amar uu bixiyey oo wuxuu leeyahay naftii dambaabtaa way dhimataa, sida ku qoran kitaabkii Yexisqeel cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda afaraad. haddaba erayadanu ma quseeyaan dad gaar ah ama dembiilayaal, waxay quseeyaan qof waliba, oo waxaa laynoogu sheegayaa haddaadan taasi rumaysneen warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray reer Rooma cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad: dhammaan way wada dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta Ilaah. ishaaciyah oo ka hadlaya xaaladda bini aadanka ayaa wuxuu leeyahay isna sida ku qoran isla kitaabkiisa cutubka afar iyo lixdanaad aayadda lixaad baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore sida tan: waayo kulligayo waxaannu noqonnay sida wax aan nadiif ahayn, oo xaqnimadayada oo dhammuna waa sida dhar wasaq ah, kulligayona waxaynu u engegnay sida caleen oo kale, oo xumaantayadiina sidii dabayl oo kale ayaynoo kaxaysataa. Haddaba yaanay kula noqon in ilaah uu inagu badbaadiyo kaamilnimo innaga laynaga dhowrayo, waayo innagu kaamil noqon kari mayno, welibana ilaah inagu badbaadin maayo kaamil darradayada, waayo heerkiisa hoos uma dhigi karo. Waxaan haddaba leennahay farac lumay, waana faracii aadan oo bini aadanka oo dhammi way wada lumeen, waana dhibaato caam ah oo dadka wada haysata. Waxay inala noqonaysaa in innaga ayaan dhibaato ina haysanin, laakiin shiddadu ay haysato dadka kale. Hase yeeshee cid waliba waxbaa ka qaldan haddaannu qaadanin xaqnimada Masiixa. Haddaba dunidii way nijaasowday, oo welibana waa in ilaah xukun uu ku soo rogaa. Wuxuu arrinku ku soo biyoshubanayaa in dadku dembiilayaal ay yihiin oo ay badbaadiye u baahan yihiin. Dad badan ayaan doonaynin inay hadalka ceenkaas ah maqlaan, waxaana mararka qaarkood laga been sheegaa Injiilka oo qaar baaba ku leh waa la nasahay. Waxaan idinku leeyahay, hadalladii ilaah weligoodba waa dhaqangal oo waa kuwo weligood nool oo aan duugoobaynin, oo farac walibana waxay arki doonaan in hadalladii ilaah weligood ay nool yihiin. Waxaan idiin sheegayaa oo kale in amarka ilaah weligiiba aannu isbeddelaynin, oo welibana dhimasho ayaynu dhaxlaynaa haddii aynu ismoogaysiinno. Waxaan idinku leeyahay, ilaah baa mahad leh kaasoo inagula heshiiyo dhimashadii wiilkiisa. Kuwa Masiixa u adeega ee hadalladiisa faafiya ayaa waxay Masiixa u noqonayaan erga u joogta dunida. Haddaba ilaah isagaa inala heshiiyey ee innaga ma ahan kuwa heshiiska keenay. Masiixa ayaa inoo dhintay, haddaba maxaan ku dari karnaa heshiiska? Waayo horay buu inoola heshiiyey. Ninna ilaah kama raadin karo calool jileec, waayo uu inoo uur dabcay. Waayo Ciise Masiix ayaa bixiyey dembiyadeennii oo dhan. Waxaynu odhan karaynaa, haddii ilaah uu inala jiro, yaa inaga gees ah? Waxaan ku weynaa Masiixiyiinta ah idinku leeyahay, ilaah dhinaceenna ayuu joogaa saaxib. Haddaba amarkii ilaah ayaa soo baxay oo wuxuu leeyahay, rumayso Ciise Masiix oo waa badbaadi doontaa. Haddii haddaba aad kalsoonidaada saarato Masiixa, waad badbaadi doontaa. Dhegaystow, wuxuu haatan Ahashweros soo saaray amar kale ee uu Yuhuudda ku badbaadinayo, waase kii rumaysta oo ku camal fala, wuxuuna amarkani ka badbaadinayaa dhimashada iyo dhaca horay loo amray. Haddaba ilaah mar waliba wuxuu dembiilaha siiyaa waddo uu ku badbaado. Haddaba ma jiro hab kale ee qofku uu ku aadi karo jannada, oo welibana camalladeenna ayaan janno ina geyn karaynin. Hab kale ee aynu janno ku galayno lama arko ilaa aynu huwanno xaqnimada Masiixa, oo aynu mar kale dhalanno mooye. Isagoo Masiixiyiinta la hadlaya ayaa Rasuul Butros wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad: idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya, laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'aynin oo ah erayga ilaah oo nool oo waara. Haddaba taasu waa dhab, waayo kuwa hadalka maqla oo rumaysta hadalladii ilaah oo mar kale dhasha ayaa noloshoodu ay isbeddelaysaa. Marka la leeyahay mar kale dhasha, ayaa loola jeedaa in qofka Masiixiga ah uu mar kale ka dhalanayo xagga ruuxa. Haddaba ilaah wuxuu doonayaa inaad mar kale dhalataan oo ruuxiinnuna uu soo hanuuno. Haddaba Yuhuuddii maalmihii Ester ayaa waxay aqoonsadeen amarkan la doonayey in lagu burburiyo, hase yeeshee waxay rumaysteen kii boqorku uu soo saaray ee la amray. Cid waliba oo dadka Yuhuudda ah ama dadka Yuhuudda ah soo weerarta maalinta amarkii hore lagu goostay ee ahaa in Yuhuudda la laayo, la caabin doono, oo ciidamada boqorkuna ay isgarab taagayaan dadka Yuhuudda ah. waxaan haddaba ku weynaa aan aqoonta u lahayn masiixa ku leeyahay ilaah la heshiiya, waayo isagu horow inoola heshiiyey. Haddaan dib ugu soo noqonno kitaabkii Ester cutubka siddeedaad, ayaannu haatan eegaynaa aayadaha 13-14, waxaana qoran sida tan: oo warqaddii amarku uu ku qornaa niqilkeedii ayaa lagu faafiyey gobol kasta, oo waxaa loo sii dhiibay dadyowga oo dhan, taasoo leh maalintaasi yuhuuddu diyaar ha u ahaadeen inay ka aarsadaan cadaawayaashooda, oo sidaas daraaddeed warqadayaashii fuushanaa baqlo iyo rakuubo ay ambabaxeen iyagoo degdegsan oo ku dhaqsanaya boqorka amarkiisa, oo amarkiina waxaa lagu naadiyey Shuushan oo ahayd hoygii boqorka. Haddaba waxay ahayd inay amarka la dhaqsadaan, oo innaguna waa inaannu ku dhaqsannaa sidii aynu dhammaantayo waa dadka Soomaalida ahe aynu u rumaysan lahayn hadalladii Ilaah. Anigoo aan idinka nixinaynin ayaan idinku leeyahay, haddaba waxaad iminka soo gaarteen wakhtigii aad rumaysan lahaydeen Ciise Masiix oo ah badbaadiyaha. Wakhtiga Rabbigu uu doonayo inaad degdeg wax u samayso waa marka ay joogto rumaysadka Masiixa ah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii Ester cutubka 8aad aayadda 15aad, waxaa qoran sida tan: markaasaa Mordekaayi wuxuu ka tegay boqorka hortiisa isagoo qaba dhar boqortooyo oo ah buluug iyo caddaan, oo madaxana waxaa u saarnaa taaj weyn oo dahab ah, wuxuuna huwanaa shulug laga sameeyey maro wanaagsan oo guduudan, oo magaaladii Shuushanna waa laga qayliyey oo laga farxay. Haddaba dharkan boqortooyo ee Mordekaayi uu xiran yahay way ka duwan yihiin jawaanadii iyo dambaskii uu isku shubay wakhti kahor. Haddaba sida uu u ekaa ayaa shaki la'aan ka farxisay magaalada, waxaana farxadda sii badiyey amarkan cusub ee boqorku uu soo saaray. Bal waxaad eegtaa sida labadaasi amar ay u kala duwanaayeen. Amarkii Haamaan wuxuu keenay cabsi, amarkii boqorkuna wuxuu keenay farxad. Waxaan markaasi idinku leeyahay dhegaystayaal, badbaadadu waxay noloshaada siinaysaa farxad dhab ah. Waxaad tegi karaysaa goobaha caweyska oo lacag badan baad ku bixinaysaa sidii aad farxad dhab ah u heli lahayd, hase yeeshee wakhtigaagu xumaan maayo, welise waxaad tahay qof aan badbaadin. Si kastoo marqaanku uu u wanaagsan yahay habeennimada, waxaa hubaal ah in marka waagu uu baryo ay farxaddii lumayso, waxaana ku hor imaanaya xaaladdaadii guracnayd. Farxad waxaa laga helaa dhegaystow Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Ester cutubka 8aad aayadda 16aad, waxaa qoran sida tan: oo Yuhuuddiina waxaa u ahaaday iftiin iyo farxad iyo reynreyn iyo sharaf. Haddaba iftiin waxaa laga helaa wixii Rabbiga ka yimaada, Ciise Masiixna wuxuu ahaa iftiinka dunida. Waxaa kaloo Ciise Masiix uu noqonayaa farxadda, reynreynta iyo darajada dunida. Haddaba waxa keliya oo dembiilaha sharaf u yeeli kara waxa weeye inuu qaabilo Masiixa, kaasoo ah wiilkii Ilaah oo inoogu muuqday jir ahaan oo inoo dhintay. Rumaysadka Masiixa ayaa dadka ka soo wadaya hebednimada. Waxaannu haddaba u baahannahay inaan Ilaah ku faraxno. Miyaad haddaba faraxsan tahay maanta, saaxiibkayga Masiixiga ahow? Waa farxadda ka timaada niyadaada. Haddii aadan faraxsanayn, waxaan ku sheegayaa inaad u timaado Masiixa, oo isaguna wuxuu ku siinayaa wax aad ku faraxdid. Haddaan horay idinku sii wadno qisada, ayaannu eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee cutubka 8aad. Waa aayadda 17-aade, waxaana qoran sida tan: oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay gaareen, Yuhuuddii waxaa u ahaaday farxad iyo reynreyn iyo iid iyo maalin wanaagsan. Oo qaar badan oo ka mid ah dadyowgii dalka degganaa waxay noqdeen Yuhuud, maxaa yeelay waxaa iyaga ku dhacay cabsidii ay Yuhuudda ka cabsanayeen. Haddaba waxaa laynoo sheegayaa in cabsidii ay dadku ka qabeen Yuhuudda inay iyagiina noqdeen Yuhuud, waxaa loola jeedaa inay aqbaleen rumaysadka dadka Yuhuudda ah. Haddaba qaranka reer Banu Israa'iil waxay markhaati wanaagsan u ahaayeen dunida, inkastoo dad badani ay ka soo horjeedaan arrinkaas amaba ay diidan yihiin, waxaa intaasi ku soo ekaanaya iminka cutubkii siddeedaad. Waxaanan iminka bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka sagaalaad iyo kan tobanaad. Haatanna waxaannu soo gaarnay cutubka sagaalaad iyo kan tobanaad oo isku hal cashar ah, waxaana ay ka wada hadlayaan iyaga oo dhan ciidda Furiimka iyo in haatan la soo gaaray maalintii la qorshaystay in Yuhuudda oo dhan la laayo. Haddaan qisada halkeedii idinka sii wadno, ayaannu iminka eegaynaa baalka 624 ee ahdigii hore, kitaabkii Ester cutubka sagaalaad aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: haddaba bishii 12-aad oo ahayd bisha Adar, maalinteedii 13-aad markii boqorka amarkiisii iyo naadadiisii ay soo dhowaadeen in la oofiyo, maalintaas oo ahayd maalintii Yuhuudda cadaawayaashoodii ay rajaynayeen inay Yuhuudda u taliyaan laakiin loo beddelay oo ay noqotay maalintii ay Yuhuuddii u taliyeen kuwii iyaga nibcaa, ayaa Yuhuuddii ay iska soo wada urursadeen magaalooyinkoodii ku yiilay gobolladii boqor Ahashwarus oo dhan inay gacan u qaadaan kuwii doonayay inay iyaga waxyeelaan, oo mana jirin nin iyaga hor istaagi karay, maxaa yeelay cabsidoodii baa ku dhacday dadyoogii oo dhan. Haddaba waxaa xiiso leh in nin taariikh qora ahaa oo la odhan jiray Herodotus, oo ahaa Griig, wax uu ka qoray Ahashwarus oo Griigga ay u yaqaaneen Herakis, wuxuu leeyahay Ahashwarus wuxuu ku noqday dhulkiisii kadib markii ay u suuroobi weysay wixii uu ka damacsanaa dalka Griigta ee ahayd inuu qabsado, waxaana taariikhda lagu qiyaasaa 480 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Wuxuu kaloo yidhi naagtiisu waxay ahayd mid amar ku taaglayn badan oo mannaxda ah. Wuxuu haddaba ula jeedaa Ester dabcan, oo kuwa aan Yuhuudda ahayna waa qasab inay u arkaan mid amar ku taaglayn badan oo qabiidad ah. Waxaase caddaan ah haddaba dhegayste in Ester ay soo dhex gashay qorshihii xumaa ee Haamaan, oo welibana waxay awooday inay dadkeeda ka badbaadiso cadaawayaashooda wakhtigeeda. Waxaa haddaba maanta soo baxay dad odhanaya la taliyaashii Hitler ma ahan in maxkamad la keeno oo la xabiso. Waxaan idinku leeyahay iyaga iyo Hitler waxba isma dhaamin, oo waxay ahaayeen cawaan iyo waxmatarayaal, sidii ay ula dhaqmeen Yuhuuddii lasugu geeyey xeryaha ayaa lagu tilmaami karaa mid bini'aadannimada ka baxsan. Kuwa aan ogeyn wixii Yuhuudda lagu dhigay oo keliya ayaa odhan kara ma ahan in la taliyaashii Hitler maxkamad la saaro. Hase yeeshee kuwii qisada iyo wixii ay sameeyeen garanayay waxay ogaanayaan in xabsiga kuwii laayay Yuhuuddu uu yahay mid xaq ah oo cadaaladda ku sallaysan. Haddaan horay idinku sii wadno cutubka sagaalaad, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii Ester aayadaha 3-4, waxaana qoran sida tan: oo waxaa Yuhuuddii caawiyey amiiradii gobollada oo dhan iyo saraakiishii iyo taliyaashii iyo kuwii boqorka howshiisii qaban jiray oo dhan, maxaa yeelay iyagu waxay ka cabsanayeen Mordekai, waayo Mordekai wuxuu ku weynaa gurigii boqorka, oo warkiisuna wuxuu wada gaaray gobollada oo dhan, maxaa yeelay ninkii Mordekai ahaa aad iyo aad buu u weynaaday. Haatan Mordekai oo ka mid ahaa Yuhuudda ayaa wuxuu hareer joogaa boqorka. Haamaan oo isagu dhimashada ku xukumay Yuhuudda meeshii buu ka baxay, waxaana iminka difaacaya Yuhuudda isla boqorkii dhimashada ku soo rogay markii hore. Innaga Masiixiyiinta ah waxaa ina difaaca carshiga Eebbe maanta. Rasuul Bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii uu u qoray reer Rooma cutubka 8-aad aayadaha 33-34 ee baalka 297 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: yaa ashtakeyn doona kuwa Ilaah doortay? Waa Ilaah kan wax xaq ka dhigaa, waa ayo kan wax xukumi doona, waa Ciise Masiix kii dhintay oo haddana kuwii dhintay ka sara kacay, oo ilaah midigtiisa jooga oo haddana inoo duceeya innaga. Afar waxyaabood buu Rasuul Pawlos ka hadlay marka la eego aayaddii kore. Kolkii koowaad waa in Ciise inoo dhintay, kolkii labaadna inuu haddana sare kacay, kolkii saddexaadna inuu fadhiyo gacanta midig ee ilaah, kolkii afaraadna inuu inoo ducaynayo. Haddaba asbaabahaasi cusub baa xaqiijinaya arrinka ah inaan nin masiix ah la eedayn karaynin. Ciise Masiix oo haatan la ammaanay oo xagga sare jooga ayaa garanaya itaaldarradeenna, wuuna inoo duceeyaa. War maxay inoo wanaagsan tahay inaan lahaanno mid samada sare inoo jooga? Waxaana isbeddelaya xaaladayadii dembiga ahayd. Qoraha warqaddii Cibraaniyada oo arrinka ducada ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii Cibraaniyada cutubka afaraad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban, waxaana qoran sida tan: haddaba innagoo leh wadaad sare oo weyn kan samooyinka sii dhex maray, kaas oo ah Ciise wiilka Ilaah ah, aynu qirashadeenna xajinno, waayo ma aynu lihin wadaad sare oo aan itaaldarradeenna ka nixi karin, laakiin waxaynu leenahay mid si walba loo jarribay sideenna oo kale, oo aan weliba dembi lahayn. Haddaba aynu carshiga nimcada dhiirranaan ugu soo dhowaanno si aynu naxariis u qaadanno oo aynu u helno nimco ina caawisa wakhtiga baahida. Waxaan leeyahay badbaadiye, kaasoo dad badani ay si qaldan wax kaga sheegaan, waa badbaadiye wanaagsan oo welibana haatan waa la ammaanay ama sare ayaa loo qaaday, oo wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee Ilaah. Waa mid dadku ay xumeeyeen, haddana qaaday ciqaabteenna oo dhan. Waxa loo baahan yahay waa kuweenna masiixiyiinta ahe inaad sarraysiisaan Masiixa Ilaah. Haddii aynu Masiixa ku adkaysanno, waxaa hubaal ah inaynu maalinba maalinta ka dambaysa farxaddeenna ay sii
kordhayso.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.